Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджовска Спасовска. Почитувани, ја следите емисијата на Радио Слободна Европа, во неја објавуваме. Заев дојде со конкретен предлог што ќе го разгледаме во наредните денови, соопшти денеска привремениот премиер на Бугарија по средбата со македонската делегација. Нема присуда денеска за Мијалков, за судот нејасно обвинението, па предметот се враќа повторно во судница. На средба со рускиот претседател Владимир Путин, американскиот претседател Џо Бајден го покрени прашањето за рускиот сервис на Радио Слободна Европа кој се води како странски агент. Слушајте. Нема поместување во позициите на Бугарија кон Македонија. Македонската делегација која предводи премиерот Зоран Заев денеска е во Софија на средби со бугарскиот државен врв. И таму пристигна со конкретен предлог за изнаоѓање на решение за спорот со цел добивање на зелено светло за евроинтегративниот процес. Од кабинетот на бугарскиот претседател Румен Радев информира дека во фокусот на разговорите на средбата било продлабочување на билатералниот диалог. Но за жал во последниве години овие односи стигнаа до ќорсокак. Диалогот е замрзнат и тоа влијае на вашите изгледи за влез во Европската Унија, изјавил Радев. Според него, договорот за соработка од 2017 година нема специфични обврзувачки услови и рокови, а тоа овозможило варијабилни одлуки и активности. Деталите од денешните средби ќе ги слушнете подолу од прилогот на Фросина Димеска. Македонската фудбалска репрезентација го загуби над преварот против Украина со 2:1. Првиот гол за македонската репрезентација го даде Езган Алиовски во 55-та минута во второто полувреме. Во првите 5 минути украинската репрезентација даде 2 гола. Последниот надпревар во групната фаза на Европското првенство Македонија треба да го одиграе на 21 јуни во Амстердам против Холандија. Нема починати од COVID-19 во изминатото денонокие. Во 8 градови во земјава нема ниту еден евидентиран активен случај на заразен со COVID-19. Во изминативе 24 часа од вкупниот број на 3529 спроведени тестирања, регистрирани се само 10 нови случаи на COVID-19. Вкупната бројка на активни случаи изнесува 413. Приклучувањето на Украина во НАТО ќе биде црвена линија за Русија, соопшти денеска Кремљ. Еден ден по средбата на американскиот претседател Џо Бајден со неговиот руски колега Владимир Путин во Женева. Портпаролот на Кремљ Димитри Песков изјави дека Русија е загрижена од разговорите дека еден ден на Украина може да и се даде акцијски план за членство, прв чекор кон алијансата. Украинскиот претседател Володимир Зеленски на 14 јуни годинава изјави дека сака да слушне јасен одговор, да или не, од Бајден, за дали Украина ќе добие акцијски план за членство во НАТО. Но Бајден изјави дека Киев треба да искорени неконтролираната корупција за да може да почне со исполнување на други критериуми со цел приклучување кон алијансата.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Македонската делегација предводена од премиерот Зоран Заев денеска во Софија се сретна со лидерите на бугарските политички партии, претседателот Румен Радев и премиерот Стефан Јанев. Главна тема на разговорите бил патоказот за спроведување на договорот за добро соседство со Бугарија. Деталите од Фросина Димаска.
Конечно решение за бугарско-македонските отворени прашања со кои би се деблокирала македонската европска интеграција нема на средбата на македонскиот премиер Зоран Заев и бугарскиот премиер Стефан Јанев, но има конкретни предлози кои македонската делегација ги однела во Софија, а кои сега ќе ги разгледува бугарската влада. На заедничката пресконференција во бугарскиот главен град службениот премиер Јанев рече дека како соседи, пријатели и братски народи има потреба од честа комуникација и размена на мислења. Тоа повтори позицијата дека со години наназад политиката на Бугарија е ориентирана кон цврста подршка на европската перспектива на Северна Македонија, Албанија и на други земји од Западен Балкан.
Делегацијата на господин Заев.
Делегацијата на Заев дојде со конкретен предлог кој што ќе го разгледаме соопфатно и професионално во наредните денови. Констатиравме дека во моментов имаме прозорец на можности да работиме по нерешените прашања за исполнување на договорот за добро соседство од 2017 година. Сега ни е приоритет да создадеме атмосфера на доверба, пријателство и на диалог, што ќе им помогне на нашите експерти и политичари да дојдат до решение, рече Јанев. Заев пак нагласи дека проблемот е билатерален и дека решението треба да се најде билатерално.
Разговаравме со премиерот Јанев за суштината, за структурата на можното решение на проблемот преку патоказот, преку патната карта, преку секторската соработка во сите можни области, со конкретни рокови, со конкретни одговорни институции, како и за интензитетот на работата на историско-образовната комисија.
Пред средбите со официалните владени бугарски представници, македонската делегација, предводена од Заев, се сретна со партиски лидери. Првата средба на Заев, придружувана од вице-премиерот за евроинтеграција Никола Димитров, во Софија беше со Борисов, сега лидер на ГЕРБ, а поранешен премиер, чија влада донесе одлуката за блокада на македонските европски интеграции. Борисов рече дека на средбите кои што ќе ги имал со бугарските власти, ќе му кажале дека не може да направат ништо да службена влада, но дека тоа не било точно. Тој од македонскиот премиер доби подарок. Заев му подари пури со зборовите за шампионите шампионски од Америка. Потоа делегацијата сретна и со лидерката на бугарската социјалистичка партија Корнелија Нинова. И таа на слична линија како актуелната бугарска службена влада и претходната на Борисов. Кажан дека нивната позиција е непроменета. Всушност, овоја позиција бугарската влада соопшти уште пред да тргне македонската делегација да Софија на разговори, наведувајќи дека не се исполнети барањата за одржување на меѓувладината конференција меѓу Северна Македонија и Европската Унија.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
По 10 години по скандалозното приведување на политичарот Любе Бошковски за судичкиот совет не се разјасните сите работи и повторно ќе го отвори овој предмет. Судот денеска не донесе пресуда за предметот тортура и за обвинетиот Сашо Мјалков. Повторно ќе се следат рочишта за да се дадат одговори на прашањата кои го мачат судот за тоа дали поранешниот директор на Управата за безбедност и контраразузнавање Сашо Мјалков е виновен во предметот тортура. Во судот денеска се очекуваше пресуда за мачење и нечовечко постапување при приведување на политичарот Любе Бошковски веднаш по парламентарните избори во 2011 година. Судиката Александра Риставска во својот говор во судницата посочи дека судечкиот совет едногласно донел одлука постапката да се преотвори, односно да се разјаснат некои прашања кои во досегашното повторно судење не биле објаснати доволно добро.
По однос на видот, карактерот и обемот на употребената сила, закана и отпор. Имено, овие поими кои што се действија на извршување на кривичното дело и кои представуваат предмет на поднесеното обвинение, во текот на доказната постапка останаа неразјаснети во целост. Поради што во моментов постои фактичка пречка за донесување на мериторна одлука од страна на овој судски совет.
Обвинителот Любомир Лапе истакна дека е затекнато денешната одлука на судот, бидејќи и реши да не се донесе пресуда за случајот тортура. Туку одлучи да го преотвори случајот. Прво обвинет за овој предмет е поранешниот директор на Управата за безбедност и контраразузнавање Сашо Мјалков, станува збор за предметот тортура на поранешното специјално обвинителство. Досега Мјалков е осуден на 12 години казна затвор за предметот Таргет тврдина, односно за незаконитото масовно прислушување. Потоа 8 години затвор за набавка на британска опрема за следење на електронска комуникација за УБК и 3 години затвор за предметот на специјалното јавно обвинителство именуван како Титаник 2, кој се однесува на изборни измами. Но обвинителната клупа во изминативе 50 нарочишта седеа Мјалков и 6 припадници на сега поранешната полициска единица Алфи. Поради начинот на кој го извеле апсењето пред ресторанот во Деница на политичарот Любе Бошковски.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Најавата за еколошка такса од 3,5 денари за литар за нафтените деривати ќе предизвика и низа други ценовни поскапувања, вели професорот Алаудин Закири од Тетовскиот универзитет. Екологистите велат дека џабе еколошка такса кога парите не се користат за живот на средина, туку за се и се што. Прилог на Марија Томановска.
Домашните економски експерти очекуваат воведувањето на еколошка такса од 3,5 денари за нафтата и нафтените деривати да предизвика низа негативни последици врз националната економија, бидејќи како што велат, таа се уште се справува со импликациите од ковид кризата.
Имајќи во предвид дека нафтените деривати значи се основен ресурс, импут за репроматериалите, за производствениот процес, за меѓународниот транспорт, за внатрешниот транспорт, значи тоа директно влие, импликации непосредно има врз основа на ценовните политики на потрошувачките добра. Значи економијата е еден жив организам каде што во случајот еден елемент ако се менува, по автоматизм се менуваат и другите елементи.
Вели професорот Алаудин Зекири од Тетовскиот универзитет. Од друга страна тој посочува дека преземањето на оваа непопуларна мерка е доказ дека државната каса е празна и дека буџетот не е во стабилна кондиција како што не уверуваат надлежните. Целта на оваа мерка, според премиерот Зоран Заев, е сите да се насочиме кон практично спроведување на зелената агенда. Помалку да користиме фосилни деривати, а почесто еколошки превозни средства како што се велосипед, електричен тротинет, електрични возила, возила на хибрид. Владата и досега наплатуваше еколошка такса, но таа за секое гориво има различна висина или чини помалку од денар. Со воведувањето на новата давачка од 3,5 денари, сега практично ќе се зголеми цената на сите горива за граѓаните. Први реагираа од Асоциацијата на превозници Макам Транс, од каде што посочуваат дека воведувањето на оваа давачка ќе им ги зголеми трошоците за 4,13 динари по литар.
Работи за големи количини кои што се точат во рамките на вршење на дејноста. Тоа значи резерварите на товарните моторни возила и на автобусите е по од 600 литри па нагоре, а принудени сме да работиме затоа што тоа ни е основна дејност.
Вели генералната секретарка на Макам Транс Билјана Муратовска. Од невладината екосвествак посочуваат дека еколошките такси кои досега ги плаќаа граѓаните не завршувале за проекти во Министерството за екологија, туку во централниот буџет.
Мислам, окей, не да платаме еколошка такса, за шо било, за пластична кеса, за дубре, за шо и да е. Ама он тие пари мора да ги вложи на централно ниво, да одлучат и да ги вложат во животна средина. Тоа ќе го направат само ако направат фонд за животна средина.
Изјави Ана Чолови-Клешовска од невладината Екосвест. Инако, според владините пресметки, новата екодавачка во буџетот ќе донесе 1,685 милиони денари за едно полугодие или 3,300 милиони денари за цела 2021 година.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Цитирајќи ја важноста на слободниот печат во коментарите по состанокот со рускиот претседател Владимир Путин, Џо Бајден го наведе и прашањето за означувањето на рускиот сервис на Радио Слободна Европа за странски агент, што Стејт Департментот го смета за обид за присилно затварање на Радио Слободна Европа во Русија. Гоце Танасов.
За време на разговорите во Женева со неговиот руски колега Владимир Путин, американскиот председател Џо Бајден го покрај на прашањето за притисокот на Кремљ врз сервисот на Радио Слободна Европа во Русија. Соединетите држави ја обвинија Москва дека се обидува да избрка Радио Слободна Европа од Русија, наведувајќи ја како медиумска организација која е странски агент, изрекувајќи парични казни против неа поради тоа што не ги исполнила барањата сите нејзини материјали да бидат одбележани. Јас исто така ја покренав можноста на Радио Слободна Европа да работи и важноста на слободниот печат и слободата на говорот, рече Бајден на неговата пресконференција во Женева. На посебна пресконференција по самитот, Путин изјави дека Бајден го покренал прашањето за работата на, како што рече, нивните слободни Европи во Русија. Тој го повтори тврдењето на Кремљ дека обележувањето на Радио Слободна Европа на руски јазик, вклучително и на тековно време, мрежа раководена од Радио Слободна Европа во соработка со Гласот на Америка, како странски агенти, е одговор на одлуката на Соединетите држави од 2017 година, со која е принудена руската државна мрежа РТ, понекогаш позната како Russia Today или Русија денес, да се регистрира според законот од 1938 година, наречен Закон за регистрација на странски агенти, ФАРА. Треба да се напомене дека Русија денес ги исполнува сите барања на регулаторите на Соединетите држави и законот. Тие се регистрираа како што се бара и така натаму, рече Путин додавајки. За жал, американските медиуми не ги исполнуваат целосно барањата на рускиот закон. ФАРА не бара секоја везда биде истакната како производ на медиумска организација странски агент. Американската одлука да принудат Russia Today да се регистрира уследи откако американското разузнавање утврди дека Русија денес и руската новинска агенција Спутник шират дезинформации како дел од напорите на Кремљ да подкопаат вербата во американската демократија и да влијаат врз председателските избори во 2016 година во корист на републиканскиот кандидат Доналд Трамп. Москва го негираше тоа.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дијан Балаовски. До слушање.